Και επειδή το ερώτημα αυτό παραμένει πάντοτε ως ερώτημα, γιατί η Εκκλησία φέρεται έτσι, ξέρω εγώ, στο θέματα τα σωματικά, η Εκκλησία έχει απαντήσει διαχρονικές για αυτά τα θέματα. Δεν είναι το τώρα δηλαδή. Η Εκκλησία ξέρει πόσο βαθύτατα φτύρεται ο άνθρωπος μέσα από μια ανταλλακτική χρήση των μεγάλων δωρών που του έδωσε ο Θεός. Γιατί όλα αυτά που έχει ο άνθρωπος πάνω του και σαν στοιχεία σωματική σχέση, ειδονική σχέση, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα μόνα τους. Με ένα μονότροπο τρόπο. Ο άνθρωπος είναι μια ολότητα. Λειτουργεί σε ισορροπία ψυχοσωματική. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει μονότροπη, έστω να σε έλεγα μονογενής έκφραση ειδονής. Η Εκκλησία γιατρεύει ψυχή και σώμα και όλα μαζί τα γιατρεύει. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει ένα πράγμα μόνο. Ακόμη και ένας που είναι κοντά στο Χριστό και γεύεται, στο πω έτσι, την ειδονή της χάρης του Θεού, αναπαύεται βαθιά και σωματικά. Η ειδονή στην Εκκλησία έρχεται διτός. Και έρχεται πάντα μετά από πόνο. Μετά από άσκηση και μαρτύριο. Έτσι έγινε το πράγμα. Έτσι δεν μας εύχεσαι ο Θεός, αλλά επειδή περιεζώστημε κατά τη γραφή τους δερμάτινους χιτώνες, όπου η δυνατότητα της αξιοποίησης των αισθήσεων έγινε σχετική, λόγω του φορτωμένου των αισθήσεών μας, της κατανοήσεως των πραγμάτων, για να λειτουργήσει το στοιχείο της ειδονής κατά Θεόν, πρέπει να υπάρχει πρώτα κάθαρση, πρέπει να υπάρχει αποκάθαρση, πρέπει να υπάρχει κοπή. Κόβω τη βρωμιά από τον καρκίνο που έχει το δάχτυλό μου για να μπορώ να έχω την αίσθηση το αντικειμένο που ακουμπάει το δάχτυλό μου. Άρα λόγω της μεταπτωτικής μας ιδιότητας, πια λόγω του δερματίνου χιτώνος φορέσαμε, ακόμη και το στοιχείο ειδονή περνάει, όπως λέει πολύ η ισορροπία πατερική, μέσα από την οδύνη. Δεν υπάρχει λοιπόν ειδονή σήμερα χωρίς οδύνη. Αν λοιπόν ο κόσμος σήμερα κινείται στην εξήγηση της ειδονής και κάνει το άλμα χωρίς την οδύνη, είναι τραγικό. Εδώ είναι ο λόγος της Εκκλησίας. Χωρίς λοιπόν κόστος δεν υπάρχει ειδονή. Χωρίς οδύνη δεν υπάρχει ειδονή. Έτσι το κάναμε το πράγμα. Άρα αν κάποιος μου δώσει εμένα μια ιδεολογία ειδονιστική, δεν θα την αρνηθώ ρωτώντας του ποια οδύνη προηγείται στην ειδονή. Αντί να κάνει λοιπόν μια πάλι ειδολογική ότι εσύ είσαι της ειδονής και εγώ είμαι της μη ειδονής, θα έκανα λάθος πάλι, αφού ακόμη και η γεύση είναι μια ειδονή, η όσφρηση είναι μια ειδονή, η ακονή είναι μια ειδονή, ή το να βλέπεις το φως του Θεού είναι μια ειδονή. Δεν θα κάνουμε πάλι κατά της ειδονής. Θα θέσω το ενδιάμεσο στάδιο το ερώτημα. Με ποιο οδύνη καταλήγω σε αυτήν την ειδονή που δεν έχει απάντηση ποτέ. Αν δεν έχει απάντηση λοιπόν, η ειδονή που προτείνει είναι ψεύτικη. Αυτή είναι η κουβέντα μας εδώ. Όχι, ξέρω εγώ, σε αυτό είναι αμαρτία. Βεβαίως είναι αμαρτία. Τι κρύβεται πίσω όμως. Βλέπετε, τι κρύβεται πίσω. Ακόμη και η φράση της γραφής στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως που λέει σε σχέση του άνδρα με τη γυναίκα και προσκοληθήστε τη γυνή αυτού και έσονται δύο η σάρκα μία. Βλέπετε, ακόμη και το σάρκα μία που είναι σωματική ένωση έχει μια άλλη προϊούσα, προηγουμένη κατάσταση. Αυτή η προσκόλληση, η βαθιά συμμετοχή στη ζωή του άλλου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια απάντηση εμείς σε οποιαδήποτε ειδονολατρικό σύστημα. Ότι πού είναι η οδύνη, δεν το καταλάβει αυτός. Αν το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να τον πιέσω. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας τώρα. Άρα δεν υπάρχει μια οποιαδήποτε απέραντη απόλυτη χαρά χωρίς να περάσει από το νόημα της χαρμολύπης. Δεδομένο. Αυτό που λέει εκείνος ειδονή θα καταλήξει να είναι οδύνη. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι σαν μια τιμωρία. Αλίμονο. Η Εκκλησία ποτέ δεν τιμωρεί, ούτε ο Θεός τιμωρεί και βάζει τιμωρίες. Το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, το ότι κάνα το άλμα στην ειδονή χωρίς την οδύνη, καταλήγει πάντα την ειδονή σε οδύνη. Από το διπλό σχήμα θα περάσει, θέλεις δεν θέλεις. Σημασία έχει τι προηγείται. Και στην Εκκλησία πρώτα προηγείται η οδύνη. Ο βαθύς πόνος. Σε οποιαδήποτε μεγέθη. Μα σε οποιαδήποτε μεγέθη. Και κατά ανάγκη και στα κατεξοχήν διαφιλικά ή σεξουαλικά μεγέθη.